Ako rýchlo ste skončili. Ja som sa ešte len tak rozbehol a už asi podľa hesla, že v najlepšom treba prestať. He? Dúfam, že to bude platiť aj pre mňa hneď o chvíľku. A ďakujeme vám pekne za vaše privítanie. Máme sa medzi vami veľmi dobre, takže tešíme z tohoto stretnutia teraz už so všetkými vami, lebo sme samozrejme, že ani za 4 dní nestihli iba zlomok vás stretnúť, vidieť, rozprávať sa s vami, ale tak aspoň sa vidíme a snáď si ruky podáme a tak. Čítajme spolu slovo Božie, ktoré je napísané v 15. žalme. 15. žalm si budeme spolu čítať. Je to žalm Dávida. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrdá podľakom, kto si ctí tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti. Toľko z Písma svätého, ale bol by som veľmi rád, keby ste si nechali ten žalm otvorený pred sebou, alebo v rukách, alebo v mobile, alebo kde ho to čítate. To je jedno, len aby ste mali ten text spolu otvorený s nami všetkými, lebo sa k nemu budeme podrobne vracať. Prišli sme k vám na vizitáciu. To znamená, že sme prišli k vám na návštevu. Preto sa to nevolá obyčajne návšteva, lebo táto návšteva má svoje pravidlá, má svoje požiadavky. Je to formálna návšteva a preto dostala taký cudzí názov, ktorý sa volá vizitácia. Na návšteve som tu medzi vami bol už veľakrát. Na vizitácii veľmi dávno. Zdá sa mi, že raz volá kedy veľmi dávno. To znamená, že na tejto návšteve musíme, že sa to od nás očakáva, musíme sa stretnúť s určitými ľuďmi. Musíme sa stretnúť minimálne s kazateľmi zboru, so staršovstvom zboru. Musíme sa stretnúť s členským zhromaždením. A okrem toho stretnúť čo najviac ľudí a skupín tohoto zboru. A o tejto návšteve musíme aj podať správu rade, ktorá nás tým poverila, a túto správu potom oznámiť aj vám. Takže preto toto je taká iná návšteva, akých ste tu aj v mojej osobe už mali veľakrát. No a aj z tohoto dôvodu som čítal dnes tento 15. žalm, lebo sme u vás hostiami, keď sme prišli na návštevu. A sme cestou sem s bratom kazateľom tak konštatovali, že máme obaja skvelých hostiteľov. Takže tento text nám o tom hovorí, o hosťoch v Božom dome. Keď sme tedy hosťami u niekoho, tak očakávame starostlivosť a ochranu od svojich hostiteľov. Neposlali ste nás spať ani na balkón, ani na terasu, hoci je pekná jeseň. Dali ste nám dobre najesť, napiť. Mali sme dobrú, pohodlnú posteľ a podobne. Ale samozrejme, toto platí aj naopak. Keď sme my hostiteľmi, tak sa usilujeme o to, aby sa naši hostia cítili príjemne a pohodlne. Dnes si to už veľmi ani neuvedomujeme, ale v dávnych časoch byť hosťom u niekoho znamenalo predovšetkým byť pod jeho ochranou a starostlivosťou. Prijať hostia znamenalo zaručiť sa za jeho blaho a bezpečnosť. A niečo z toho vidíme ešte aspoň v náznakoch aj dnes pri štátnych návštevách. Keď príde nejaká štátna návšteva, prezident nejakej inej krajiny alebo premiér nejakej inej krajiny, tak tá hosťujúca krajina sa zaručuje za jeho bezpečnosť, stará sa o jeho bezpečnosť. No a tento žalm, ktorý sme dnes čítali, vznikol pravdepodobne na pozadí udalosti z 2. Samuelovej 6, keď Dávid preniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema. Tá truhla zmluvy bola symbolom Božej prítomnosti. Tam, kde bola táto truhla, ktorej boli uložené dve kamenné tabule Božej zmluvy, tá symbolizovala to, že Boh je uprostred svojho ľudu. Vyzerá to tedy tak, že Boh je hosťom v Dávidovom meste. Jeruzalém sa volal Dávidovo mesto. Takže teraz Boh je už hosťom v Dávidovom meste. A nielen to vtedy, ale aj my sme sa už od detstva modlili. Rodičia nás učili modlitbu pred každým jedlom. Príď, Pane Ježiši, drahý hosti, nasýť, napoj nás do sýtosti. Amen. Príď, Pane Ježiši, drahý hosti. Lenže kto je vlastne hosťom? Koho? Hospodín je hosťom u Dávida a Ježiš je hosťom u nás, alebo je to naopak? A Dávidovi bolo jasné, že hostiteľom nie je on, hostiteľom je Boh. A v tomto žalme premýšľa o tom, za akých podmienok môže človek byť hosťom u Boha. A tak spája tu náboženstvo s morálkou. Takže pozrime sa aj my najprv na Boha, ako na nášho hostiteľa, a potom na seba, ako na hostí u Boha. Dávid hovorí v 27. žalme, len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Ale zároveň Dávid veľmi dobre vie, že hriešníci so svojím hriechom sa odlučujú od Boha. A preto už v 5. žalme vyznáva, ty predsa nie si Bohom, čo v bezbožnosti kochá sa. U teba nešľachetník nemá miesta. Takže byť hosťom pod ochranou Hospodina je jediné skutočne bezpečné miesto pred všetkými nástrahami tohto sveta. A Dávid teda vedel niečo o nástrahách života, zo svojho vlastného života. Byť hosťom u Hospodina znamená byť pod jeho ochranou. A to je to najbezpečnejšie miesto, aké vo vesmíre existuje. Takže Skúsme sa ale pozrieť na to, že keď v Oriente v staroveku prijal niekto niekoho do svojho stanu, tak sa ten človek ocitol pod tým najvyšším stupňom bezpečnosti. Lebo váš hostiteľ vás chránil svojím vlastným životom. A tu je tým hostiteľom Hospodin. Lenže keď všetci zhrešili a postrádajú Božiu slávu, tak kto smie byť hosťom v Hospodinovom stane? A zvyšok tohoto žalmu, tie verše 2 až 5, sú odpoveďou na túto otázku. Kto teda môže byť hosťom v Božom stane? A tie vlastnosti človeka, ktorý môže byť hosťom u Hospodina, tie tu nie sú nejakým vyčerpávajúcim katalógom všetkého toho, čo všetko taký človek musí mať a čo všetko musí prejavovať. Na iných miestach písma, alebo napríklad aj v 24. žalme, nájdeme ešte aj iné charakteristiky, aj iné vlastnosti takého človeka. Ale podľa toho, čo v týchto nasledujúcich veršoch nasleduje, by sme mohli povedať, že takýto človek je neporušený, celistvý človek. Dnes tomu hovoríme, že je to integritný človek. No ale pozrime sa ešte podrobnejšie, že ako to vyzerá, ako taký človek vyzerá. Druhý verš. Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu. Takže je to človek, ktorého charakter je rídzy. Keď hovoríme o rídzosti charakteru, tak si musíme najprv vysvetliť vôbec ten pojem rídzosť. Lebo dnes ho už veľmi ani nepoužívame. Čo je to rídze? Čo je rídze? Napríklad, čo je rídze? Dajme tomu, nie len, ale povedzme, zlato je rídze. Prečo je zlato rídze? Lebo sme ho vyleštili, hej, tak je rídze. Hej. Lebo prešlo cez oheň, na čo prešlo cez oheň? Presne tak, aby tam nebolo nič iné, len zlato. Takže rídze je všetko to, čo nemá v sebe primiešané to, čo tam nepatrí, čo nie je súčasťou toho. Aspoň hádam, takéto laické vysvetlenie stačí. Takže rídzy človek je ten, čo vždy hovorí to, čo si myslí a ktorý aj koná to, čo hovorí. Takže rídzy človek žije, koná tak, ako hovorí a hovorí tak, ako myslí. Že medzi jeho myslením, jeho rečami a jeho konaním nie je žiaden rozdiel. Tam nie je nič cudzorodé. To je rídzy človek. No a keď na konci tohoto verša druhého čítame, že taký človek vraví pravdu, tak tým sa nemyslí iba to, že hovorí to, čo je správne, ale hovorí to, čo je isté, čo je dôveryhodné. Na čo sa môžete spoľahnúť, že to je naozaj tak. Takže predovšetkým to je človek, ktorého charakter je rídzy. Potom takýto človek sa vyznačuje tým, že jeho slová sú zdržanlivé. Pozrite do 3. verša. Kto neškodí jazykom. A tie ďalšie dve paralely vysvetľujú, ako sa dá škodiť jazykom. Tento náš ekumenický preklad hovorí len všeobecne, že neubližuje druhému. Ale ten hebrejský výraz označuje vyzvedanie. Tak napríklad Jakobovi synovia v Genesis boli obvinení, keď prišli do Egypta, že vyzvedači sú. A to je to isté slovo použité tam, ako aj tu. Lebo z tohoto potom vznikajú klebety, ktoré aj my tak veľmi dobre poznáme. Klebety totiž nemusia byť len nepravdy. Nepravdy o druhom, samozrejme. Sú to slová, ktoré môže byť aj pravdivé. Len sú to slová, ktoré hoci aj sú pravdivé, ale vyhľadávajú jeho slabé miesta. Slabosti toho druhého. No a odtiaľ je už potom iba krôčik k potupovaniu toho blížneho, hovorí na konci 3. verša. To netupí blížneho. To je to zámerné vyhľadávanie a pripomínanie jeho negatívnych vlastností alebo činov. A preto príslovia v 10. kapitole nám pripomínajú, že nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. A preto človek, ktorý je hosťom u Boha, je zdržanlivý vo svojich rečiach o druhom. Takýto človek je tedy rídzeho charakteru, zdržanlivých slov. A po 3. a 4. verši vidíme, že jeho oddanosť iným je jednoznačná. Aký je vzťah takéhoto človeka k druhým ľuďom? Na základe toho, čo sme práve doteraz povedali, nás šokuje, keď na tom začiatku 4. verša čítame, že človek, ktorý prebýva u Hospodina, pohrda podľakom. On sa ale neporovná farizejsky s tými druhými. No, tak ja som lepší ako tamtí. On len jednoznačne hlasuje. Dištancuje sa od podliakov. A nezdráha sa vyjadriť svoj nesúhlas s nimi. Takže to nie je taký človek, ako my, keď sme boli chlapci, že sme sedeli na plote. A keď vyhrávali tí, tak sme skočili tam k ním. A keď vyhrávali títo, tak sme z plota skočili tam k ním. Nie je to človek, ktorý sedí na plote. Raz sem, raz tam. Ktorý sa dištancuje od podliakov a nezdráha sa vyjadriť svoj nesúhlas s nimi. A nezabúdajme, ctí si tých, ktorí sa boja Hospodina. To je to hlasovanie, keď hovorí nie týmto, áno týmto. Takže jeho charakter je rídzy, jeho reč je zdržanlivá, jeho oddanosť je jednoznačná a ešte na konci 4. a začiatku 5. verša jeho konanie je čestné. Tam na konci 4. verša čítame, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Najprv si tu musíme objasniť tú prvú frázu. Kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Tu sa tedy jedná o unáhlený sľub alebo záväzok. Že zaviazal sa, sľúbil niečo, ale prenáhlený. A pre takýto prípad zase majú príslovia 6. kapitole dôležitú radu. Tam čítame, syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka, ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil, pretože si padol do rúk svojho blížneho. Choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožiť spánok očiam ani zdriemnutie myhalniciam. Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkára. To bolo praveku. Keď človek dal sľub, tak ho musel naplniť, aj keby utrpel škodu. To bola tá čestnosť. Ale aj dnešný náš právny systém a poriadok pozná napríklad zneplatnenie zmluvy, ktorá je pre nás jednoznačne nevýhodná. Keď ste aj podpísali nejakú zmluvu, ktorá je však pre vás zjavne a jednoznačne nevýhodná, tak takú zmluvu sa je možné zneplatniť. Lenže, a niektorí z vás aj viete, že to sa veľmi, veľmi ťažko podarí dokázať. Tak preto je to také dôležité držať svoj sľub. Ten, kto je hosťom u Boha, svoju prísahu nezmení, aj keby utrpel škodu. Prečo? Lebo ten vzal Boha za svedka svojej prísahy. Rovnako ako aj my všetci, ktorí sme ženatí a vydaté, sme sľubovali s Božou pomocou. Alebo nech mi tak Boh pomáha. A preto nezrušíme túto prísahu, aj keby sme utrpeli škodu. Samozrejme, začasem še všetko psuje. I to a krása nevekuje. Pravite. Ale napriek tomu túto prísahu nezrušíme, aj keď už krása nevekuje. No a potom v 5. verši je tu ešte reč o úžere a o podplácaní. No, o tých by sme mohli dnes veľa rozprávať. No ale dnes by to bolo nosením dreva do lesa, lebo je toho plné všetko. Celý každý náš život. Po nedalekej a nedávnej tragédii v Kurimanoch, ktorá je len maličkým zrnkom, odbleskom a prejavom toho všetkého, kde sa milióny a miliardy eur postupne topia vo všelijakých zmluvách, konzorciách a kým to príde k tým posledným malým dodávateľom, ktorí tam kladú to železo a budujú to šalovanie a tak ďalej. Z toho zostane tak málo, že sa to nakoniec dosype. Stačí teda, aby sme si len povedali toľko, že aj pri úžere, teda keď vyžmýkame z toho druhého, alebo pri prijímaní úplatku, ide o zneužívanie núdze alebo nešťastia toho druhého. A človek, ktorý je hosťom u Hospodina, toto nerobí. Lebo to je človek, ktorý má rídzy charakter, ktorý je zdržanlivý vo svojich slovách, ktorý je jednoznačne oddaný tým, ktorý si ctia Hospodina a ktorého konanie je čestné. Ale ak sa pozriete do tej poslednej vety tohoto žalmu, tak tam vidíte, že jeho postavenie je bezpečné. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti. Alebo doslovne, nepohne sa na veky, prekladá brat Roháček. Ten, teda, ktorého charakter je rídzy, ktorého reči sú zdržanlivé, ktorého oddanosť je jednoznačná a ktorého konanie je čestné, ten sa nikdy nekláti. Taký človek bude nielen prebývať v Božej svätyni, ale bude pevný a bezpečný vo všetkých nástrahách tohto života. Tak kto je taký? Hore ruku. To je taký. rád by som potom prišiel a vypýtal si váš autograf. Ešte horšie, že ani ja nie som taký. Takže toto je nádherný obraz, ale nesplniteľný ideál. Tak to vyzerá. Ale nie je celkom. Nie je celkom. Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby naplnil tento ideál. A on je jediný človek, ktorý ho aj naplnil. Jedine človek, Ježiš Kristus, vstúpil do prítomnosti Boha na základe svojich vlastných zásluh. Ak by teda tieto vlastnosti boli vstupenkou, podmienkou vstupu, tak v tom stane Hospodinovom by bol len Boh Otec a Boh Syn. A nikdy nikto iný. Lenže on otvoril bránu do Božej svätine. A pre nás, ktorí sme zlyhali v jednej alebo aj viacerých týchto podmienok, je možné vstúpiť do prítomnosti Boha iba prostredníctvom tohoto človeka, Ježiša Krista. Vstúpil si už. Vstúpila si. Kde inde chceš v živote? Kde na tejto planéte chceš nájsť ochranu, bezpečnosť pred všetkými tými nástrahami finančných, či globálnych, či ekologických, či akých osobných kríz? Kde inde to nájdeš, ak nie tam? Vstúpil si? Ak ešte nie, kedy chceš? Kedy chceš? Ale toto, tento záver, to nie sú iba povinné slova novozmluvného kazateľa, ktorý káže starozmluvný text, ktorý vždy musí Krista kázať. Prečo nie? Tak ak ste si ešte nezatvorili ten žalm, tak sa pozrite do prvého žalmu. Teda nie prvého žalmu, prvého verša. Ak sa pozrieme pozorne do toho prvého verša, tak tam uvidíme, že tam sa nehovorí teda o podmienkach vstupu, ale o podmienkach prebývania v Božom stánku. Totiž tie kvality, o ktorých je tu reč, nie je to, čo Boh nachádza v nás. Lebo to nenachádza. To nie je to, čo nachádza v nás, ale to je to, čo Boh, náš hostiteľ, vytvára v nás. To sú podmienky prebývania s ním. Preto nemôžeme mať správny vzťah s Bohom bez správneho vzťahu s ľuďmi. Modlíme sa. Pane, ďakujeme aj za toto Tvoje sväté slovo, ktoré je také realistické, prízemné. Ale keď ideme do toho nášho nového týždňa, nových dní, tak ťa veľmi prosíme, aby sme pre zásluhy Tvojho Syna, ktorý prežil život na tejto zemi, ktorý prežil všetky nástrahy, všetky pokušenia, všetko to, čím prechádzame a oveľa ťažšie, ako ich ktokoľvek z nás má, aby sme v jeho zásluhách smeli vstúpiť a v moci tvojho svätého ducha v tom tvojom stánku by mohli prežívať a prejavovať a preukazovať tieto charakterové vlastnosti tvojich hostí. Amen.